Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Døden kan flamme som kornmod. Klarere ser vi end før. Hvert liv i dens hvide smerte. Det er de bedste, som dør. Og jeg står her og læser op fra et af gravstederne her på Vestre Kirkegård i Aarhus, fordi i dag der er vi i gang med en lidt anderledes udgave af Kraniebrud. Vi har forladt studiet for at tale med Claus Bertelsen, der er kendt med i museumsfaglig afdeling i Den Gamle By og herunder Besættelsesmuseet i Aarhus. Claus, tusind tak, fordi du er med igen her i Kraniebrud i dag.
Tak.
Og Claus, her i dagens program, der skal vi jo altså se, hvad gravene fra 2. verdenskrig, de kan fortælle os om den her helt særlige periode i Danmarks historie, nemlig besættelsen, og herunder altså også de efterskælv, den har givet. Lige nu, der står vi og kigger på en modstandsmandsgrav. Jeg kan så fortælle lytterne, at i løbet af programmet, der skal vi også kigge på helt særlige grave, der blev lavet til de faldne tyske soldater, til flygtninge fra Tyskland også. Og ja, så skal vi altså lytte til, hvad de her forskellige personer og deres gravsteder, de kan fortælle os om den her periode. Nu er vi jo startet her netop ved Ejner Sørensens grav, som altså gik under dæknavnet Leif. Hvorfor er det, vi står ved Ejners grav lige nu?
Det gør vi, fordi han er en af de mest markante modstandsmænd fra Aarhus under 2. verdenskrig. Han er oprindelig uddannet politibetjent og gik så ind i modstandskampen i løbet af, i hvert fald kan vi se i arkivalierne i løbet af efteråret 1943, efter at den danske samarbejdspolitik var brudt sammen 29. august samme år. Og han er i første omgang engageret i modstandsarbejde i form af mindre sabotageaktioner på Aarhus Havn. Han er tilknyttet havnepolitiet. Og sammen med en af sine kollegaer i politiet her i Aarhus, der foretager han også en sabotageaktion mod blandt andet en beværtning, som husede ganske mange tyske marinesoldater. Og disse mange og mindre sabotageaktioner, de havde ikke nogen særlig sådan afgørende effekt på den tyske krigsindsats. Det var naturligvis det primære formål I hans og mange andre modstandsgruppers kamp på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der er de danske stikkere efterhånden blevet så farefulde for den danske modstandsbevægelse generelt i kraft af Gestapos talrige optrævlinger af modstandsgrupperne, ja, så bliver truslen fra stikkerne efterhånden så alvorlig, at man besluttede sig for i efteråret 1944 at organisere og koordinere indsatsen mod stikkerne. Og her blev Ejner Sørensen sammen med en række andre modstandsmænd engageret i en særlig L-gruppe, en likvideringsgruppe i Region 2, altså det, der stort set svarer til den nuværende Region Midtjylland, og med udgangspunkt fra Aarhus at foretage målrettede likvideringer af stikkere og ansatte i Gestapo, det vil sige danske tolke og andre, som var i fjendens sold. Og i løbet af 1944-45 foretog Ejner Sørensen i hvert fald 15 likvideringer i Jylland. Og han blev professionel inden for den her særlige disciplin, på samme måde som sin københavnske pendant, flammen Bent Favreskov Hvid, som også er kendt i offentligheden. Mm. Og vi står her foran gravstenen og lægger mærke til, at det er i virkeligheden en bautasten. Når vi lige træder lidt nærmere, så ser vi her en kampesten, som i virkeligheden giver mindelser tilbage til vikingetidens bautasten. Mm. Og vi ser også en inskription her, som tilsvarende også giver mindelser tilbage til de inskriptioner, som vikingerne anvendte over de faldne krigere. Og vi ser her også, at den er rejst af jyske frihedskæmpere, og den er så rejst efter befrielsen, og i direkte forlængelse af hans selvmord i slutningen af september 1945. Fordi det hører samtidig med i billedet, at disse L-grupper blev ekstremt udfordret, både på deres moral, kodex. Vi skal huske, at Ejner Sørensen var uddannet og en trænet kriminalbetjent. Som udgangspunkt er han uddannet til at passe på civilbefolkningen.
Mm.
Og i det her tilfælde har vi altså at gøre med den indsats, han foretog. Så er det likvideringer, det er hovedskud på klodshold på åben gade mod landsmænd, som havde enten stukket andre, eller som var direkte ansatte i Gestapos hovedkvarter. Og det er altså en så alvorlig belastning for både ham og ganske mange andre af medlemmerne i L-grupperne over hele Danmark, at de vælger at tage deres eget liv. Blandt andet i kølvandet på en radioudsendelse, hvor en fremtrædende socialdemokratisk politiker, Hartwig Frisch, tre gange anvender betegnelsen mor om likvideringerne. Blandt andet denne formulering, citat. Man må sige, at den form, det foregik under, var det, vi på dansk kalder mor.
Hold da.
Citat slut. Og det giver et ramaskrig i samtlige modstandsgrupper og betyder, at den indsats, som likvideringsgrupperne havde ydet her, i virkeligheden bliver underkendt både af politikere og for så vidt også af Frihedsrådet, fordi man ikke ønsker på det her tidspunkt at blive associeret med disse likvideringer, selvom de havde en afgørende betydning for at bremse stikkernes arbejde for Gestapo, og for så vidt også de danske Gestapo-ansattes arbejde. Fordi det her, det er en ren præventiv foranstaltning, når vi taler om en likvidering. Det er for at forhindre disse stikkere, Gestapo-ansatte, i at fortsætte deres skadelige arbejde for modstandsgrupperne. Det har intet med hævn at gøre. Det er en ren præventiv foranstaltning, de foretager. Og det at for det første leve et dobbeltliv, som Ejner Sørensen gjorde igennem mere end 2 år, og være under jorden, flygte til Sverige i perioder, fordi jorden brændte under ham, og komme tilbage til Danmark og igen indgå i modstandsarbejdet, og nu som leder af gruppen her, det har været en så alvorlig belastning, kombineret med Hartwig Frisches udtalelse og den generelle afstandtagen fra både politisk hold og Frihedsrådets side, at han valgte at tage sit eget liv om morgenen den 20. september 1945.
Og var der andre, vi skulle kigge på, der lå her ved siden af Leif også? Eller Ejner Sørensen?
Ja, vi har i hvert fald en stikkerlikvidering, som fandt sted i februar 1945, som Ejner Sørensen også var involveret i, sammen med 2 andre fra L-gruppen.
Mm.
Og der går vi ned til det pågældende gravsted over denne her Gestapo-ansatte, hvis gravsted nu er sløjfet, men vi kan naturligvis spore tilbage i protokollerne, begravelsesprotokollerne, hvor han oprindeligt blev gravlagt.
Og inden vi bevæger os væk fra Ejners grav, eller Leif, som hans dæknavn jo var, den her lille medalje, der sidder på, faldet i Danmarks frihedskamp 1940-45. Hvis man ser sådan et på et gravsted, så betyder det simpelthen, at det er en modstandsmand, der er død under krigen.
Ja, ja. Præcis. Og i direkte kølvandet på 2. verdenskrig, ja.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. Det er en bronzeplakette, som blev udfærdiget i slut 60'erne og sat op efter et meget omfattende registreringsarbejde på alle de gravsten, hvor den pågældende havde ydet en aktiv indsats. Vi læser på plaketten her, faldet i Danmarks frihedskamp 1940-45. Og den kan man finde på utallige gravsten fordelt ud over hele Danmark som et udtryk og et symbol for, at den pågældende har været engageret i modstandskampen.
Mm. Og det kan vi vel egentlig godt lige sige til lytterne. Nu går vi rundt og kigger på altså modstandsgrave, stikkergrave. Vi skal se grave fra engelske piloter. Vi skal se grave selvfølgelig fra faldende tyske soldater og flygtninge også under krigen og efterkrigen. Men vi kan vel godt sige, at det vi sådan kigger på i dag, det finder man vel også generelt på de større danske kirkegårde, gør man ikke det?
Fuldstændig rigtigt.
Ja.
Det er den samme grundlæggende opbygning af gravstenen, altså bautasten som udgangspunkt ganske mange steder.
Mm.
Og det er netop et fænomen, man kan møde på langt de fleste danske kirkegårde, fordelt ud over hele landet. Ja. Ja, bestemt.
Så det kan jo være, at lytterne de kan gå på opdagelse på deres lokale kirkegård, når de har hørt det her, og se, hvad de kan finde der.
Det vil jeg stærkt anbefale, ja.
Du lytter til Radio 4.
Og nu står vi på den sløjfede grav. Hvis grav er det?
Det er Oscar Baggersgaard, som blev likvideret af Ejner Sørensen og to andre fra likvideringsgruppen her i Region 2, nemlig politibetjent Jørgen Christian Jensen med dæknavnet HC og Kjeld Toft Christensen med dæknavnet Dahl fra Special Operations Executive. Baggersgaard var ansat på Gestapos hovedkvarter i første omgang på Aarhus Universitet, altså kollegie 4 af 5, og blev lettere såret under Royal Air Force bombeangrebet 31. oktober 44, og fortsatte så sin løbebane hos Gestapo i hovedkvarteret på det nuværende Besættelsesmuseum. Og han blev åbenlyst likvideret, fordi han netop var ansat i Gestapo. Og vi befinder os natten til den 22. februar 1945, og her indtraf den forfærdelige terrorbombning af Guldsmedegade, gennemført af den dansk-tyske terrorgruppe, Petergruppen, anført af Bodilsen Nielsen. Og samtidig med, at død og ødelæggelse hærgede i gaden, indløb en melding til den kommunale byvagt om, at en Falck-ambulance var blevet kaldt ud til Øjsen Varmingsvej ved Botanisk Have, hvor man havde fundet en mand liggende i en snedrive, dræbt af flere skud, uden nogen form for identifikation. Men det lykkedes så i løbet af rædselsnatten her, at få ham identificeret som Oscar Baggersgaard, og en uges tid efter indrykkede hans kone en dødsannonce i Aarhus Stiftstidende, hvor hun bekendtgjorde: "Med sorg må jeg meddele, at min kære mand pludselig er afgået ved døden. Gerda Baggersgaard, børn, forældre og søskende." Og han blev så begravet her fra Vesterkapel på kirkegården og stedt til hvile på det nu sløjfede gravsted her. Og det vi så efter befrielsen er blevet klar over, det er, at Oscar Baggersgaard var blevet afhørt i over 10 timer af Ejner Sørensen, sammen med de to andre medlemmer af likvideringsgruppen. Gruppen havde med stor sandsynlighed en dæklejlighed her på Vester Ringgade, og likvideringen blev så foretaget af en af de tre personer her, Ejner Sørensen, J.C. Jensen eller Kjeld Toft Christiansen. Der hører den særlige dimension med til Kjeld Toft Christiansen, at han var udsendt af Special Operations Executive, som var en britisk enhed under 2. verdenskrig. Og den blev grundlagt allerede i 1940 af premierminister Winston Churchill for at føre krig med andre midler end de rent militære. Altså enheden skulle inspirere til og muliggøre spionage og sabotage bag fjendens linjer, og den blev også kendt som Churchills hemmelige hær, og fik til opgave at sætte Europa i brand. Set Europe ablaze. Og SOE styrede over 10.000 mænd og kvinder over hele det tysk besatte Europa. Og Kjeld Toft Christiansen havde en fortid i Fremmedlegionen. Og i 1942 blev han indrulleret i SOE som faldskærmsagent for at understøtte den danske modstandskamp. Og det skete gennem benhård kamptræning med og uden våben, sprængningsteknikker, radiokommunikation, faldskærmstræning, indtil han blev kastet ud, iført lokal beklædning og forfalskede legitimationskort og dokumenter, og nedkastet som faldskærmsagent ved Skive i oktober 1944. Og herfra var hans opgave så at etablere sig som forbindelsesofficer, dels til SOE og til den, i det her tilfælde, i hvert fald sådan en semiprofessionel likvideringsgruppe med Ejner Sørensen, og dem fik han så kontakt med i løbet af efteråret 1944. Og så sker der det tragiske, at da de så er på en anden opgave med en likvideringsopgave, Anders Sørensen, Jørgen Christian Jensen og Kjeld Toft Christiansen, ja, der bliver Jørgen Christian Jensen dødeligt såret af den stikker, som de forsøger at likvidere. Og han afgik ved døden få dage efter befrielsen, og Kjeld Toft Christensen begik selvmord den 27. september 1945. Så det er altså den meget komprimerede, fortættede og tragiske historie om, i virkeligheden, hvordan det desværre gik for mange af de her medlemmer af likvideringsgrupperne, og fortæller ganske meget om den ekstreme risiko og belastning, som de var udsat for.
Ja.
Og Jørgen Christian Jensen ligger også begravet her på kirkegården, tæt på stikkergravstedet her, som så er blevet sløjfet efter fredningstidens udløb i 1965. Og det er ganske, ganske få, muligvis kun et såkaldt stikkergravsted, som vi har kendskab til i Danmark.
Mm.
Og det er noget, man har valgt i familien at undlade at forny og dermed sløjfe. Og det kan der være mange forskellige grunde til.
Det er jo altså en fuldstændig vild historie, og tragisk historie selvfølgelig, især som du står og ruller op, Claus. Og til de lyttere, der måske er kommet til undervejs, så kan jeg fortælle, at i dagens Kraniebrud, der er jeg ude med Claus Bertelsen, der er kendt med ved Museumsfaglig Afdeling i Den Gamle By og her under Besættelsesmuseet her i Aarhus. Og vi er simpelthen på opdagelse i dag for at finde ud af, hvad gravene fra 2. verdenskrig, de kan fortælle os om den her afgørende tid i Danmarks historie, nemlig besættelsen og også de efterskælv, der kommer fra den her tid og de begivenheder, der finder sted. Og Claus, hvor skal vi bevæge os hen nu?
Jeg tænker, vi skal bevæge os over til de engelske flyvergrave,
ja,
som man også kan møde på utallige danske kirkegårde, fordelt ud over hele landet, med hovedvægten på den jyske vestkyst, og så de først og fremmest sydøstvendte kyster på både Fyn og Sjælland. Og der har vi altså et ganske omfattende antal flyvergrave, som er underlagt en overnational beskyttelse i kraft af den såkaldte Commonwealth War Graves Commission, som varetager det overordnede tilsyn med disse her i Danmark. 1.171 flyvergrave fordelt på 110 kirkegårde ud over hele Danmark. Så den vil man også kunne finde på ganske mange kirkegårde i hele landet.
Og vi kan fortælle lytterne, at vi går jo midt inde i Aarhus by, kan man sige, på Vestre Kirkegård, så der er både fuglefløj i baggrunden, men der er altså også trafik og byggestøj og alt muligt andet. Så det er en dejlig, men kold dag, vi er udenpå. Kan vi ikke blive enige om det, Claus?
Jo,
ja.
Det kan vi roligt konkludere. Og samtidig så hører det også med til enhver kirkegårds vandring, at der næsten stort set hele året rundt er nogle særlige artefakter, altså genstande, som vi også vil møde her på englændergravene, som de blev kaldt i samtiden, altså flyvergravene her. Fordi der fra War Graves Commission i England er en meget veletableret mindekultur, som går helt tilbage til kølvandet på 1. verdenskrig. Og her ser vi lige præcis en remembrance poppy.
Ja, nu er altså, vi simpelthen kommet til de engelske mindegrave.
Vi står ved de engelske flyvergrave,
ja,
og langt de fleste af de gravlagte her er flyvere fra Royal Air Force, som blev skudt ned over Aarhus og i Kattegat og drev land på kyststrækningen her syd for Aarhus, og så er blevet gravlagt her under fuld tysk militær honnør frem til i hvert fald 1942-43. Og det vi ser her, det er 11 såkaldte headstones, som man vil kunne møde i over hele verden. Altså Commonwealth War Graves Commission har registreret godt og vel 1,7 million såkaldte headstones over hele verden i 150 lande, 23.000 lokationer. Og vi ser her, hvordan selve gravstenen er bygget op. Altså man ser den her headstone med regimentets symbol, og så et navn på den pågældende, og så naturligvis vedkommendes fødselsdag, dødsdag, og så en personlig inskription, som befinder sig her nederst på stenen. Og der havde man mulighed for, som efterladt, at få registreret en personlig hilsen.
Mm.
Og det skal vi lige se et eksempel på, fordi den her krans her, og vi skal høre et eksempel på det, fordi den her krans, som vi nu ser her, den er nemlig vedhæftet en inskription her, som sidder her. Og den skal sandsynligvis læses i lyset af de ekstreme tabstal, som de engelske flyvere var udsat for. Tabstallene på disse missioner var ekstremt høje, og ud af 30 missioner var det kun 16%, som i 43-44 overlevede den 30. mission. Så det er muligvis det, vi står med her. En personlig hilsen fra en flyver, som skulle ud på en mission, og han har udmærket været klar over naturligvis de her fuldstændig horrible tabstal, og nu skulle han ud på en mission over et fjendtligt territorium, og han har så sandsynligvis skrevet her, det er den tekst, vi finder her foran gravstenen: "If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England." Oversat til dansk: hvis jeg skulle dø, så tænk blot sådan om mig, at i et hjørne på en fremmed mark er et evigt England. Og det er en inskription, som naturligvis sender et meget stærkt signal ind i den her nationale erindringskultur, som Commonwealth War Graves Commission repræsenterer over hele verden og i Danmark. Og man kan møde dem på, som sagt, langt over 100 kirkegårde fordelt ud over hele landet. Og så med placeringen her af den røde kornvalmue her som en krans med det her kort her, som jeg lige har læst op fra, så er det en national erindringskultur på et offentligt erindringssted, som vi møder her lige præcis. Fordi der så også er en krans her i midten af gravstedet her fra Aarhus Byråd, som har nedlagt kransen her i forbindelse med julen. Og vi ser også her endnu en...
der ligger endnu en lille poppy der fra sådan noget fin Remembrance Day.
Nemlig.
Poppy.
Ja, ja, lige nøjagtigt. Så det er, og der ligger flere hernede, kan vi se.
Ja.
Så det er blot en understregning af, at selvom vi altså er i marts måned, så er der stadigvæk masser af artefakter, symboler, som man med fordelen kan gå på opdagelse i.
Og Claus, nu så vi på engelske soldatergrave. Nu står vi ved tyske soldatergrave. Hvad er det, vi kigger på her?
Det vi ser på her, det er fællesgrave, massegrave for tyske soldater.
Hvornår i løbet af krigen er det her blevet anlagt?
Det blev anlagt allerede i april 1945 som en Ehrenfriedhof. Det var i hvert fald det tyske udgangspunkt. Fordi indtil da, der havde man udelukkende haft tyske soldatergrave på Vestre Kirkegård, København, i Frederikshavn, i Nordjylland og Esbjerg. Og Det var der, man begravede de faldne døde tyske soldater. Og i løbet af slutningen af 2. verdenskrig, der bliver det klart, at man er nødt til at begrave dem på de øvrige eksisterende kirkegårde rundt omkring i Danmark. Så vidt muligt de større centralkirkegårde, hvor man havde det nødvendige areal, som vi også ser på kirkegården her. Tyskernes udgangspunkt var at ville der, nu er vi altså fremme i april 1945, både at ville etablere her på kirkegården en Denkmalplatz, altså med et gravmonument for de faldne tyske soldater, og samtidig en Aufmarschplatz, således at man stadigvæk kunne udøve sin eksercits her til ære for de faldne kammerater. Det fik man på det her tidspunkt bremset fra kommunens side i samarbejde med Kirkeministeriet og departementschefen, således at det her ønske fra tysk side, og netop her i april 45, det faldt til jorden. Og så har vi så de græsarealer, vi ser her. Og i første omgang, så var det altså udelukkende en begravelsesplads med de birketræer, vi ser nu, uden at disse gravsten var nedfældet på det tidspunkt, altså tilbage i 45. Og der var en forholdsvis udbredt frygt i befolkningen for, at disse gravpladser, specielt for de tyske soldater, ville blive til pilgrimskirkegårde, altså pilgrimsvalfartssteder. Og den fik stadsgartneren i Aarhus altså lukket ned for, den frygt. Mm. Fordi han netop sagde, jamen altså, vi har sået fællesgravene til med græs, vi har plantet birketræer, og så er det altså først i 1962, at Vesttyskland, det daværende Vesttyskland, indgik en overenskomst med den danske stat om at registrere med disse navneplader de faldende tyske soldater i samarbejde med Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Og så hørte jeg altså også med i billedet, at de gravsten, vi ser her, afspejler den generelle situation i Danmark i 1945 op mod kapitulationen. Altså det er i tusinder og tusinder af sårede tyske soldater, som blev fragtet fra diverse frontafsnit til Danmark med henblik på at komme på rekonvalescens i Danmark og i hvert fald blive indlagt på de tyske feltlazaretter. Og ganske mange af dem afgik så ved døden her i Danmark.
Ja.
Og derudover så er det også, ser vi her på kirkegården, både gamle mænd og ganske unge mænd, helt ned til 16-17 år, som indgik i Hitlers såkaldte Volkssturm, som han etablerede i løbet af efteråret 1944, i den her fuldstændig desperate og vanvittige mobilisering af den tyske folkevilje foran det truende nederlag og den fremrykkende både sovjetrussiske og allierede her.
Og hvad var, altså nu snakker vi selvfølgelig om det her, det blev etableret i slutningen af krigen, men som du siger, altså Danmark blev brugt nærmest som et feltlazaret fra tysk side, så derfor er der rigtig mange tyske soldater, der dør her i Danmark. Og altså, hvad har holdningen været blandt danskerne til det her? Ved vi noget om det?
Vi ved, at der har været en generel accept af, at man naturligvis måtte sikre, at såvel de tyske soldater og de tyske flygtninge fik en kristen begravelse.
Mm.
Og helt frem til den 12. maj her i Aarhus, der foregik begravelseshøjtidelighederne inde i kapellet under medvirken af en tysk feltpræst. Og så fra midt maj og frem efter, der blev antallet af specielt tyske flygtninge, døde flygtninge, så voldsomt, at man måtte opgive at foretage selve ceremonien inde i kapellet, og derimod gennemføre begravelsesritualet ude ved fællesgravene her på kirkegården.
Mm.
Så der har været en gennemført dansk og meget konsekvent indsats for at sikre, at hver eneste døde tyske soldat fik en så vidt muligt anstændig begravelse. Og det er altså lykkedes både for de tyske soldaters vedkommende og de tyske flygtninge. Helt konsekvent. Det har det.
Og hvad med fra tyskernes side? Fordi nu har vi jo set nogle meget flotte store monumenter, både for modstandsfolk og også for faldende engelske piloter. Har der også været en accept fra deres side dengang om, at der skulle også være en anstændig begravelse den anden vej?
I hvert fald frem til 1943-44, hvor tyskerne er så trængt på alle fronter, at deres respekt for den faldende fjende, den bliver mindre og mindre. Altså der er en ordre fra den tyske værnemagt tilbage fra 1944, hvor man simpelthen dikterer, at der hvor de først og fremmest allierede flyvere styrter ned, der begraver man de pågældende på marken, altså på stedet. Og det er altså noget, som man rundt omkring i Danmark ser på med stor alvor, og man enten så genbegraver man dem i direkte opposition til besættelsesmagten i løbet af besættelsen, eller man gør det umiddelbart efter kapitulationen, hvor man så genbegraver de pågældende engelske flyvere, som i visse tilfælde blev kuglet direkte i jorden, enten på den lokale kirkegård, eller på det sted, hvor deres fly nu var styrtet ned.
Og Claus, vi står jo netop, og du har allerede nævnt et forbund, der arbejder for at bevare de her grave, eller en organisation, der arbejder for at bevare de her grave i dag. Så jeg tænker, at det måske er tid til, at vi skal høre et lille indslag.
Du lytter til Radio 4.
Alene under 2. verdenskrig blev mere end 10.000 tyske soldater begravet her i Danmark, og mange steder, der kan gravene, altså som vi står og kigger på her i dag, jo ses endnu. Det skyldes blandt andet den private organisation Volksbund Deutscher Kriegsgräberversorge. Og det betyder sådan løst oversagt Folkeforbundet til omsorg for tyske krigsgrave. Organisationen den blev stiftet efter 1. verdenskrig og finansieres i dag via medlemsbidrag, indsamlinger, arv og støtte fra den tyske stat. Hans Christian Kier er tidligere beauftragter eller repræsentant for Volksbund blandt det tyske mindretal og har været ansvarlig for forbundets arbejde i Danmark. Og han forklarer her, hvad det går ud på.
Opgaverne er at passe og pleje krigsgravene for krigernes ofre, og her skelnes ikke mellem faldne soldater og døde flygtninge. Opgaven er at synliggøre krigens lidelser for de faldne, og især for deres efterladte. Opgaven blev ikke mindre af, at også 2. verdenskrig fandt sted. Nu så man, at det ikke var nok at sørge, men fredsbevarende samarbejde mellem de unge fra forhenværende fjendtlige lande var mindst lige så vigtige. Foreningen har især 2 udsagn, som jeg lagde mærke til. Wenn Steine reden könnten, altså hvis sten kunne tale, så ville man kunne høre et jammer og en påmindelse om, at sådan noget aldrig måske igen. Og Einstein sagde så, Kriegsfriedhöfe sind die ewigen Prediger des Friedens. Alle og enhver burde gå over krigernes kirkegård. Og her ser man så den ene sten efter den anden, lige så langt øjedrækker. Jeg har nu været middelsmand her i Sønderjylland i godt 7 år, og har tilset såvel gravstederne for de historiske grave, her tænker jeg især på Dybbøl med de 100 faldne, og gravstederne for de faldne soldater og flygtninge fra 2. verdenskrig i hele Danmark.
Hvor mange steder er der tale om i Danmark?
Ja, der er tale om 30 steder, sådan cirka, hvor gravene de samles, og mange små steder med enkeltgrave.
Og hvad gør I så, når I tilser disse grave? Altså, hvad skal der gøres?
Det gøres det, at vi kører rundt og kigger, om opgaverne med pleje og vedligeholdelse er i orden. Og de uddelegeres til kirkegårde og til enkeltpersoner. Og de betaler så for deres arbejde.
Der findes noget, der hedder Volkstrauertag. Hvornår er det, og hvad går det ud på?
Der findes stadigvæk en Volkstrauertag, som er hvert år 20. november. Ved Volkstrauertag, der er det så, at alle mennesker i hele landet sørger fælles en gang om alle faldene i løbet af året, men især om de krigsdøde, som har måttet lave deres liv på slagmarken.
Så det vil sige, at altså, Folksbunds opgave, det er ikke kun fortiden, det handler egentlig lige så meget om nutiden.
Ja, det kan man godt sige. For selvom gravstenene skal passes og plejes, så er på den ene side, at man skal have et evigt minde og hvilested for de døde. Men det gælder, skal der også synliggøres for enhver, der kommer og kigger på de steder, at hvad er det, der for noget? Det må ikke ske igen.
Men du har så været beauftragter, som det hedder, sådan en slags formand i Danmark for de her tyske krigsgrave og mindesmærker. Hvorfor er det en opgave, du påtoler? Du har jo så haft den i 7 år, du fratrådte i sidste år.
Ja, jeg blev spurgt, og så mente jeg med det samme, jamen det er en helt rigtig opgave for mig, for især min far i 2. verdenskrig og min bedstefar i 1. verdenskrig deltog for tyskerne og mente, at de skulle kæmpe for ihr Vaterland. Min bedstefar har jeg aldrig lært at kende, for han blev lige i Frankrig liggende under Somme, nede ved Sommen dernede. Og min far er godt nok vendt hjem fra Østfronten, men har aldrig ønsket at fortælle om, hvad han sådan set har oplevet.
Og hvorfor tænker du så, at det er vigtigt for dig?
Ja, for det ene vil jeg gerne finde ud af, hvor er det for et sted, de har været? Hvorfor har de gjort det? Og hvad burde man nu lære ud af det?
Og hvilken lærer er det, du har draget selv?
Ja, selv har jeg selvfølgelig haft den lærer, at jeg siger, at det skal aldrig ske igen. Jeg skal ikke i nogen krig. Hvorfor skulle jeg da gøre det? Hvorfor skulle jeg give andre folk fortræde? Og for det andet, selv vil jeg ikke opleve noget i den retning.
Fortalte altså Christian Kier fra Tønder, der er tidligere repræsentant for Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge i Danmark. Og til jer lytter, der er kommet til undervejs i dagens Kraniebrud, der er vi ude sammen med Claus Bertelsen, der er kendt med i museumsfaglig afdeling ved Besættelsesmuseet og Den Gamle By her i Aarhus. Og Claus, hvad tænker du om det indslag? Altså, nu står vi jo her på en tysk massegrav. Den her fortælling, er den sådan repræsentativ, kan man sige, for din erfaring med det her arbejde med gravene sådan efter krigen fra både de engelske og tyske organisationer? Er det her sådan med både at arbejde i nutiden og datiden samtidig, hvis vi kan kalde det?
Ja, bestemt, ja. Altså, Volksbunds motto er også, ud over de to centrale sætninger, som den tidligere formand nævnte her, det er Versöhnung über die Gräberen, Arbeit für den Frieden. Og det ser man netop manifesteret ud over hele Europa, i kraft af de ungdomslejre, som unge fra hele Europa deltager i, senest på Oksbøl, flygtninge- og soldaterkirkegård her i Danmark, hvor man altså en 15-20 unge deltager i at vedligeholde krigs- og flygtningegravene og sikre, at de stadigvæk er frilagte, at de er til at læse, og at anlægget i øvrigt fremstår absolut flot og velholdt.
Du lytter til Radio 4.
Og Claus, vi er virkelig ikke gået særlig langt, men nu står vi og kigger på endnu en massegrav, der ligger ved siden af de tyske soldaters grave.
Det er den afdeling her på kirkegården, som rummer over 700 gravlagte tyske flygtninge.
Hold op.
Som indgår blandt de mere end 15.000 grave fordelt ud over hele Danmark, som vi har for de tyske flygtninge, som blev presset fra Preussen, Tyskland op mod Østersøkysten, og derfra er den tyske krigsmarine bragt i sikkerhed i Danmark i løbet af foråret 45. Og vi taler om i hvert fald 244.000 tyske flygtninge fordelt ud over landet her i første omgang mere end 1100 lokale flygtningelejre, og til sidst fik man så koncentreret lejrene. Oksbøllejren er den største, vi har i Danmark overhovedet. Og
godt og vel 140 andre lejre fordelt ud over Danmark.
Hvad var holdningen til dem i blandt den danske befolkning?
Holdningen var absolut fjendtlig. Helt generelt, fordi man netop havde en forventning om, at da de første flygtninge ankom i løbet af midt februar 45 til København og derfra videre blev fordelt ud over Danmark, der var forventningen, at de ville returnere i løbet af sommeren efteråret 45. Og da man så efterhånden i løbet af sensommeren 45 blev klar over i befolkningen, at det ville være fuldstændig umuligt at repatriere 244.000 tyskere i løbet af sensommeren efteråret 45, der rejser sig en protestbølge, altså en shitstorm af fuldstændig uhyrlige dimensioner ud over hele kongeriget. Fordi nu var man lige sluppet af med den tyske besættelsesmagt, og nu har vi så 244.000 fordelt, som skal brødfødes, som skal etablere sig i ganske vist pigtrådsindhegnede lejre med så at sige minisamfund med alt fra vugge til grav. Og det er præcis det, vi står ved her, for der var også velfungerende undervisning i de større flygtningelejre, og herunder en for de ældre børns vedkommende, altså en meget målrettet afnazificeringsproces rent pædagogisk i undervisningsmaterialet for at sikre, at man også i lejrenes både indhold og opbygning og struktur og de valg, der foregik i lejrene af talsmænd og talskvinder, at man der så en demokratisk proces udfoldet for at vise disse tyskere, hvordan et demokrati fungerer. Så der var også sådan en sekundær læring her. Og så var lejrene først og fremmest placeret, de større lejre her, efter reorganiseringen af lejrene, placeret i udkant Danmark, Oksbøl for eksempel og mange andre steder, for at undgå at forebygge fraterniseringen med lokalbefolkningen, og samtidig også sikre, at de fik den nødvendige tilførsel af fødevarer, altså landbrugsprodukter, korn og kål og så videre og så videre. Så det var en meget omfattende logistisk indsats, der foregik der fra dansk side.
Og Claus, vi skal videre. Jeg har næsten lyst til at sige, vi skal slutte, hvor vi startede, for vi startede jo med at snakke om modstandsmændenes grave, og det skal vi jo sådan set også slutte med nogle lidt andre slags grave. Hvad er det, vi skal ned og kigge på nu?
Vi skal ned og se på patriotgraven, som er en grav for fire af de fem gravlagte, som blev offer for meddeleren og stikkeren Grete Bartrams virksomhed her i Aarhus. De er gravlagt i patriotgraven.
Så det er simpelthen en fælles grav?
Det er en fælles grav, ja. Og de indgår så i Danmarks historiens største sørgetog overhovedet. Fordi i første omgang, så var det ikke lykkedes at hjemføre dem fra de tyske arbejdslejre, korsetlejre, og i kraft af et omfattende internationalt Røde Kors arbejde, lykkedes det så at få identificeret de pågældende, få dem fragtet i zinkkister fra de mange forskellige korsetlejre i det tidligere Nazi-Tyskland. Så vi skal altså forestille os et sørgetog bestående af ladvogne med 117 kister, som passerer den tysk-danske grænse sydfra, og derfra deler den sig så i forskellige korteger, som langsomt bevæger sig igennem landet. Den største kortege bevæger sig mod Mindelunden, Ryvangen i København, og vi har altså også en kortege med 8 kister, som bevæger sig her til Aarhus, og de tre øvrige gravlagte fra den her pågældende lejr, Fersenbej Meppen, de er blevet gravlagt på Åbyhøj Kirkegård her uden for Aarhus. Så det har været et meget bevægende syn at se dette Danmarks historiens største sørgetog nogensinde bevæge sig igennem Danmark i 1947.
Vi står nu ved den såkaldte Patriotgrav, som rummer 5 gravlagte modstandsmænd, som alle blev deporteret til KZ-lejren Neuengamme. Og det var sådan, at det tyske KZ-lejresystem var opbygget i hovedlejre. Altså dels har vi de rene udryddelseslejre, også kombineret med arbejdslejre. Og så har vi Neuengamme som arbejds-KZ-lejre med en lang række arbejdsdienst, altså underlejre, Außenlageren, hvor man så udførte arbejde for Tyskland på den ene og på den anden måde. Først og fremmest krigsindustrien. Og i det her tilfælde er det altså den berygtede Außendienst Fersenbein-Meppen, som ligger i Emsland i den, op mod den hollandske grænse i Tyskland, hvor disse 5 danske modstandsmænd blev deporteret til og døde og blev gravlagt på KZ-lejrens gravplads. Og der foregik som sagt et meget omfattende identifikationsarbejde efter kapitulationen for at sikre, at de kunne genbegraves i dansk jord. Og 4 af disse 5 gravlagte er direkte ofre for Grete Bartrams virksomhed her i Aarhus, som denne dødbringende stikker meddeler for Gestapo. Og det er en lejr, som er berygtet og blev berygtet for at være den lejr med den højeste dødsrate overhovedet. Fordi at fangerne altså arbejdede hele året rundt 11 timer om dagen, afbrudt af 3 kvarters frokostpause i åbent terræn om vinteren med gravning af tyske kampvognsspærringer imod en forventet allieret invasion i den her del af Tyskland. Og kombineret med underernæring, epidemiske sygdomme og kulde og sult, ja, så døde de ganske enkelt af en lang række forskellige artede følgesygdomme og blev så hjemført her til kirkegården og, som vi kan læse her på stenen, begravet i hjemlandets jord.
Du lytter til Radio 4.
Og Claus, lige her til sidst, nu har du jo netop undersøgt det her med, hvad gravene de kan fortælle os den dag i dag. Hvad er det mest overraskende, du har stødt på i de her fortællinger, når du ser sådan ud over en bred kam, alt det du har siddet og dykket ned i?
Det mest overraskende og det mest bevægende er, hver gang man møder en genstand, en blomst, en rød valmue, en krans, så taler det til os om nogen, der har lidt. Det kan være børnebørn, altså hvor vi ser i dag stadigvæk en fortløbende erindring og et minde om den pågældende, som muligvis har trukket nogle alvorlige slagskygger ned igennem familien, og så at sige repræsenterer i værste fald sådan et transgenerationelt udtryk, som vi ved kan påvirke familier i indtil flere generationer efter at deres bedstefar er afgået ved døden. Så det er noget af det, der gør det største indtryk, uanset om det er en rød valmue, som sagt, eller en krans ved et gravsted for en dansk modstandsmand. At der stadigvæk er nogen, der har en erindring om den pågældende, og dermed lever vedkommende videre.
Og det vil jeg sige, det er i hvert fald noget, jeg ved at gælde i min egen familie, så det synes jeg, det er nogle enormt smukke ord at slutte den her tur af på. Claus Bertelsen, kantmag ved Museumsfaglig Afdeling i Den Gamle By og herunder Besættelsesmuseet. Tusind tak, fordi du endnu en gang ville vise os rundt her i dagens Kraniebrud og altså guide os igennem her i dag. Den her fortælling om, hvad vi kan lære om 2. verdenskrig og gravstederne, man finder fra den her tid. Tak skal du have.
Selv tak. Og lad mig blot afslutte med at sige, at historien er vores samvittighed.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.